Kaixo lagunok. Gaur zabarriratiko mikrofonetan logaren agelako ikasleak izango gara eta teknikalenetan Davidetakiara. Andoaren bosta da eta gaurko gaia
Itxaron Ander, asmakizun baten bidez jakingo dute gure entzulek zertaz arituko garen gaur.
Erne, ordoa gaurko lehenengo asmakizuna ireki ondo belarriak.
Oso zarra den eta Euskal Herrian hitz egiten den hizkuntza da. Egunak daramatzago honen inguruan ospatzen.
Nik badakit eta ziur zuek ere badakizutela. Bai lagunok, euskara da gure gaurko gaia.
Noski, euskararen eguna aste honetan ospatu duguta.
Nik primeran pasa nuen.
Baita nik ere, baina aurten euskararen festa lehenago hasi dugu eskolan eta euskararen astea ere ospatu dugu.
Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat miren nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta hoean sartzean.
Gurekin Noa eta Imar ditugu, kaixo lagunak. Zuek euskara batzordean aritu zarete Augusti antolatzen, lan bikaina egin duzue.
Gut bakarrik ez, Tania. Zuek eta gulentzule guztiek ere lan bikaina egin duzue. Euskara gura eta belarritan izan dugu. Hori da garrantzitsuena.
Aurten gainera euskararen astea ospatu dugu. Euskaraz hitz eginez botila denen artean betetzea divertigarria izan da.
Bai, arrazoi duzu Ander. Eskola osoa kolorezko botilekin elkartzea bikaina izan zen kolore gorria, horia, berdea.
Bai, eta oso kolore bitxia ateratzen denak elkartzen. Hori nahastea.
Urrengo egun ere bikaina izan zen euskararen egunean jolas mordoa egon ziren eskolan.
Aurrezkuntzan behatziten hasi ziren jolasekin, eta beren jolasa txikortak, aurkien jolasa, txingak eta ziri buztan izan ziren.
Guk bitartean gure txandan iritsiko zei ginen.
Amaiketan iritsi zen gure txanda. Besarkada musikala, zapia, kizarra, euskaraukea, maijokoa.
Itxaron, noa, zenba jolas neska, ziur gure entzulei burua txoratu zaiela.
Jaja, xa graziosu Aimar, ba ez dut bukatu. Arratsaldean filma ikusi genuen.
Egia eta dantzan amaitu genuen.
Dantzan? Hori ez da dantza egitea. Gure gelan ezakite dantzatzen.
Arrazoi duzu, baina primeran pasa genuen.
Pasa genuen euskararen egunean, ez da, Iker?
Bai, eta oso polita gelditu zen, denon artean osatu genuen horma irudia urtantez beteta.
Bai, egia da, urtantaz diozula, gaurko seguraldi izango dugu, urtantak izan alditugu, gaur ez goaz baratzera, berazi urreguraldi ona dugula.
Barrazi duzu, gaur, ostarteak izango ditugu, orain 9 gradu egiten ditu kalean. Giro freskoa bai, baina neuririk ez dugu izango. Beraz, aprobetxatu eguna!
Euskal Herrian euskaraz, kantu hirri eta jolaz, denok atera bagoaz, naiz ez den izango erraz, aizu zatoz gu bagoaz, nirekin etorri.
Euskararen eguna urtero ospatzen dugu eskolan, abenduaren 3an. Baina zer gehiago dakigu uniburuz, ekain?
Euskararen eguna lehenengo aldiz 1949ko abenduaren 3an ospatu zen, orain dela 70 urte.
Eta non ospatu zen?
Iparraldean ospatu zen, hau da, Lapurdin, Benafarroan eta Zuberoan. Eta bazenekien Euskal Herritik kanpo ere ospatu zela...
Bai, badakit, adibidez Parisen, Caracasen, Mexikon eta New Yorken ospatu zen.
Harrigarria orduan, Euskaldunak toki guztietan gaude.
Bai, jala da, duela urte asko Euskaldunak Euskal Herritik kanpora joan behar izan ziren bizitzera.
Ze gogorra, ni oso ondo bizi naiz hemen, Euskal Herrian.
Baita ni ere, baina porretara Parisera gustara joango nintzateke.
Bagoazen orain, Jon, aspertutanago itxaso jartzen dizkigun laneki.
Lagunok, euskaraz 365 egunez. Hau da, urte osoan zehar hitz egitera animatzen zaituztegu.
Euskaraz hitz egin, jolastu, dantzatu, abestu, euskaraz gozatu.
Ondo esan hauxue, zer iruditzen txiste eta okorapilo batzuekin ondo pasatzen badugu?
Ideia bikaina izar.
Neskak, ni badut txiste bat entzunadi. Soldadu baten galdetu dio beste bati. Zertan ari zara? Hemen emazteari idazten eta zergatik idazten zuain poliki, nire emazteak ezakielako azkar irakurtzen.
Oso ona usue, ea zer iruditzen zaizuen beste hau, irakaslaren eta ikaslaren arteko elkarrizketa. Zenbat ez urdauzka zure gorputzak, 206 andereño erantzun du ikasleak. Burugo gora, ezan nizun esan atzo 205 ezur bakarrik dauzkarak izagorputzak, bai baina gaur oliba ezur bat irentzi dut.
Lagunok, nik ez dut txisterik, baina baia okorapilo bat gure entzulea esateko. Ziur entzuna duzuela. Ea ez zaidan mia trabatzen. Akerrak adarrak okerrak ditu, adarrak okerrak akerrak ditu, adarrak akerrak okerrak ditu, okerrak adarrak akerrak ditu. Para 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 arma tiro pum pum sasi engañetik irrentzital gara lañoen azpietik erratzak doaz dantzan txagusarren baba muskerren mukia ikelen puzkerra lapiko asuta txirristi mirristi garen aplak olio zopak ikilizan lauru edaren oklik ikimilikiliklik laga biga iga laga boga sega saizo ibele.
Ze ondo pasatu joan beri diren lagunak entzuten. Naroa, baina zertatitz egin behar genuen guk?
Aieria, azer nolako urua. Euskararen jaterriari buruz hitz egingo duguk. Nola sortu zen, noiz?
Egia, orden inguruan asko hitz egin izan da. Baina ez barden, baina badakizu, ezer, orainik misteri handi bat da.
Bai, ira, Euskara Europako hizkuntzari zarrena dela pentsatzen dute, eta agian, baita mundukoa ere.
Euskara hizkuntza askorekin konparatu izan da, baina ez duar demanik beste hizkuntzekin.
Bai, egia da, gaztelaniak adibidez, portugesarekin edo italierarekin harreman handia du, latinetik datostelako. Euskarak aldiz ez du loturik beste hizkuntzekin.
Euskara bakarra da munduan eta gainera oso hizkuntza polita da gurea.
Zurekin ados nago. Ez dakigu euskara noiz sortu zen, baina gure esku dago euskara betirako izatea.
Ba, izan euskaraz mi luze.
Itzaren giltza, bairekita euskaraz mitza.
Orain lehiaketaren txalda da. Lehenengo aurreko azteko irabazleak esango ditugu.
Txartel urdinetan lehenengo mailako A taldea. Eta txartel laranjetan zeigarren mailako Z taldea.
Zorionak bi taldei! Eta orain gaurko galdera. Erleireki oldo belarriak!
Bigarren maiatik bekoentzat galdera, txartel urdina, hau gorapioaren arabera. Zeinek ditu adarrako kerrak, lasai lagunok, galdera repikatuko dut, hau gorapioaren arabera. Zeinek ditu adarrako kerrak?
Orain hirugarren maiatik gorakoentzat galdera. Zer urte eta lospatu zen euskararen egura lehenengo aldiz? Adi, galdera repikatuko dut. Zer urte eta lospatu zen euskararen egura lehenengo aldiz?
Galdera errazak ez da. Ostegunero bezala zuen txartelak irratsaioko postontzira bota guerdia baino lehen.
Euskaraz, zu zergatik ez.
Ai ama, rapatu egin gaituzte aixa, zer pentsatuko ote duten zure guka besten entzun da?
Ba, euskararen alde gaudela, eta gaizki abesten dugu lagian.
Bai, arrazoi duzu, baina euskararen alde bakarrik ez, 50/50 proiektuaren alde ere bagaude.
Zaurkezun politegin zuten aurrekoan 50/50 proiektuaren taldekoek.
Ikerlari bikainak dira eta bere lanean laguntzen jarraitu behar dugu, denon lana da.
Arrazoi osoa duzu, euskararen alde honakoa diogu.
Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik.
Lur planetaren alde berriz hau esan dezakegu, gure planeta ez da galduko, denok energia aurreztuz eta gure ingurunea zaintzen badugu.
Eta noren dezakegu hori?
Adibidez, berogailuak ondo erabiltzen, berogailuak behar diren nean piztu eta piztuta baditugu itxateak eta leioak.
Bai hori da, horrela energia aurreztuko dugu,
energia aurreztuz gure ingurunea zaindu.
Misterio eta misterio. Iriak eta naroak ezin izan digute euskararen jatorriaren misterioak argitu. Baina ziur, urrengoan, misterioak zuek argituko dituzuela. Iker eta Alain gara, eta bi asmakizun prestatu ditugu zuentzat.
Adiantzun, horra hor, lehenengoa. ETV batean, igandero ikusten den kirola da. Honetan jolasteko eskuak ongi izan beharko dituzu. Zer da? Tik, tak, tik, tak.
Ah, bai, badakit erantzuna, eskubaloia da.
Zubai txoriburua, eskupilota da erantzuna.
Egia, orain nire txanda, ea beste asmakizun osmatzen duzuen. Euskal Herrian udaran egiten den kirola da. Itxasua beharrezkoa dute, baita beso indartsuak ere. Taldean aritzen dira, eta banderak irabazten dituzte. Zer da, ez txasmatu Iker.
Erraza da, Alain. Denok dakigu erantzuna, arrauna zitz egiten aritzara.
Bai, Iker, asmatu duzu. Olatu handi bat dator, Iker, bagoaz. Arraun! Arraun!
Itxasua entzun eta ikarrarizko gozea jarri zait. Unai zu, baldakizu zer dugun bazkaltzeko?
Bai, horixe oraintxe esango dizut. Zuri eta entzule guztiei. Lehenengo platera altzeko zopakina eta rautzarekin. Bigarren platera legat freskoa eta postrerako fruta.
Ze goxoa unai, honegin denoi!
Koa eman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaida momentua. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi.
Neska, gure irratxa joan maitzen ari dela, ari da izaten Itxaso.
Ba, itxaron ezala, orain nik gu falta gara. Gu Izaru, Xue eta Maiur gara, eta gure aiton amonen garaia zarituko gara.
Badakizue, gure aiton amonak azteak zirenean euskaraz hitz egitea debekaturik zegoela.
Bai, horrela da, ez kalean, ez eskolan, ez da etxean ere zintzuten euskaraz hitz egin.
Haze faena, eta zer egiten zuten gure aiton amonek?
Ba nire esan zidaten ezkutuan ibiltzen zirela etxean euskaraz.
Bai egia da eta eskolan zer egiten zuten gure aiton amonek?
Nik erantzungo dizut Uxue. Nire aitonak esan dit eskolan nahita nahiez erderaz hitz egin behar zutela. Bestela paretaren kontra jarri eta egurrezko erregela batekin jotzen zietela.
Aiton amona gaixoak eskerrak egoera aldatu dela.
Bai zein ondo bizi garen gu, euskera zitz eta pitz.
Bai laguno, badakizute zer dator orain, urte betezera banatzera gatoz Lorena eta Lia izea.
Ikuste ezagun nori berotu behar dizkiegun belarriak.
Abenduaren bian, LH lauko Dilan de la Torre.
Abenduaren iruan, HH lauko Joar Gezara.
Abenduaren lauan, HH biko Hugo Novas eta HH bosko Egoiz Perez.
Abenduaren zazpian, atxatxe lauko Adael Valente.
Eta abenduaren sortzia, LH iruko Aler Azkue, LH zeiko Alaia Ibañez, eta gure irakaslea, Maria.
Zorionak denei, happy birthday. Oso egun polita izan dezazuela dene.
Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi.
Arratxeko aten izbiari eguntagi zaldi. Mular gori egakada harin lura otan da emari.
Erreka eta ibaiza balaren itxasoaren egarri. Lau aizetara egan
bera gabila irean ahondan belarritan zuen pelean.
Kalearen bizia erionen irria euskararen txantzangoria aizearen.
Iritsi gara gaurko irratxaioaren amaierara.
Eskerrak eman nahi dizuego zuei entzule biolriak. Eta noski baita Dabiz eta Kiara teknikariei ere.
Gozatu hiru jai egun hauetaz. Nahi baduzue Durangoko azokara joan zaitezkete. Gaur hasi da eta igande arte izango da.
Primeran zer egin duzuzuk, Jon?
Parkean jolastu, mendira joan, pizza jan.
Ze ondo, Jon, nik beldin egingo dut. Ondo pasa denek asteburu luze honetan.
Eta ez aztu, urrengo egunetan ere euskaraz aritu.
Eso herri eskolan bikainari gara, eta gure geletan entzuten da euskara. Trailaralai, entzuten da euskara.